Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Naudojant elektroninį parašą galima patvirtinti savo tapatybę bei pasirašyti daugelį dokumentų elektroninėje erdvėje. Nors jis turi tokią pat juridinę galią, kaip ir įprastas parašas, dar ne visi žmonės žvelgia į jį patikliai. Ką svarbu žinoti apie šią technologiją, kalbėsime šiandien laidoje, mano pašnekovas, ryšių reguliavimo tarnybos, tinklų ir informacijos saugumo departamento direktorius Vaidotas Ramonas. Sveiki.
Sveiki.
Taip pristačiau, kad ne visi dar patikliai naudoja, bet žinau, kad turite ir tą tikslesnę statistiką. Vis tik kokio jau masto šis reiškinys yra Lietuvoje? Ar daug jau naudojasi žmonės?
Taip, tai pradėkim gal nuo to, ką žinom daugiau mažiau tiksliai. Tai Lietuvoje apie 950 tūkstančių asmenų, tai ganėtinai didelis skaičius, turi galiojančias elektroninio parašo priemonės ir realiai galėtų pasirašyti dokumentus praktiškai bet kada, kada norėtų. Kitas, kiek įdomesnis, turbūt klausimas būtų, kiek iš jų iš tikrųjų yra pasirašę dokumentą bent kartą. Ir čia, nu, spėčiau, kad tai skaičius yra apie kokius 300 tūkstančių. Spėjau dėl to, kad 300 tūkstančių iš tų asmenų elektroninio parašo priemonė yra įsigiję tikslingai. Ta prasme, kreipiasi patys į tiekėją tam, kad ją pasiimti. Tai maždaug toks skaičius būtų.
Kas yra tie tiksliniai vartotojai elektroninio parašo? Kokie žmonės, kokia veikla galbūt užsimdami visų pirma renkas elektroninį parašą? Kokios srityse jis sutinkamas dažniausiai?
Įdomus klausimas, šiaip realiai tokia informacija fiksuojama nėra, bet nu, galim pabandyti paspėlioti. Tai vienas dalykas, aišku, viešojo sektorio darbuotojai, tai yra jiem visiems yra dodami valstybės tarnautojų pažymėjimai, kad jie galėtų pasirašinėti. Kitas rytis yra matyti juridinė asmenis, kadangi yra dalį procedūrų atlikti juridiniam asmenim yra būtinas elektroninis parašas, tai pavyzdžiui, teikti deklaraciją sodrai. Taip pat, aišku, juridinė asmenis elektroninį parašą turbūt neretai naudoja ir teikdami viešųjų pirkimų pasiūlymus, nes tenais jis irgi yra būtinas. Na, o kita dalis, tai matyt, gali būti praktiškai bet kuris Lietuvos gyventojas, nes nu, viena iš turbūt populiariausių vietų, kur elektroninį parašą galim būtų panaudoti, tai yra ta elektroninė bankininkystė. Tai matyt, turbūt nemaža dalis asmenų tenais naudojasi ir kiek mes bendradarbiaudami su bankais gauname tokių statistinių skaičių, tai pastaraisiais trim metais, aš vėliausių skaičių neturiu, bet tarkim pastarųjų trijų metų eigoje praktiškai kiekvienais metais jų klientų besinaudojančių elektroninių parašų skaičius dvigubėdavo. Tai prasme, tai ten, aišku, yra didžioji dalis turbūt paprastų gyventojų, šitame tarpe irgi taip pat naudojasi šitą paslaugą, o toliau, tai, aišku, čia priklauso nuo fantazijos, kur gali panaudoti, tai, pavyzdžiui, sutarčių pasirašymas. Praktiškai visur, kur yra reikalingas pasirašymas kažkoks tai dokumento, tai galima tą daryti elektroninį ir dviejų elektroninių parašų.
Ar yra kokio apribojimo, ar kiekvienas žmogus gali įsigyti ir turėti elektroninį parašą ir jį naudoti?
Praktiškai kažkokių specifinių apribojimų nėra, nu, aišku, asmuo turi būti veiksmus, tai yra turėtų galėti pasirašyti dokumentus iš esmės, o daugiau tokių kažkokių apribojimų specifinių nėra.
Tai, na, pavyzdžiui, amžiaus kategorija.
Nu taip, tai yra 18 metų, tai yra tipinė tokia kategorija, nuo kada asmuo gali būti veiksmus ir pasirašinėti dokumentus savo vardu, tai yra 18 metų, tai praktiškai visi asmenys, kurie turi galiojančias elektroninio parašo priemonę, šiuo metu Lietuvoje yra virš 18 metų.
Tie gyventojai, kurie, tarkim, dabar klausosi mūsų laidos, pokalbio ir, na, elektroninį parašą yra girdėję, tačiau su juo susidūrė nėra, yra taip pat girdėję, minint greitą tokį terminą, kaip, pavyzdžiui, mobilusis parašas. Ar tai yra skirtingi parašai, ar tai yra skirtingos technologijos, ar mes kalbame apie tą patį?
Taip, jeigu kalbant apie šitą klasifikavimą, kurį paminėjo, tai yra mobilusis parašas, tai kita pusė vadinamas stacionarusis parašas, kartais jungiantis ar prie bankininkystės sistemų, arba prie tos pačios sodros, tai yra jums duoda pasirinkti, ar jūs naudosit stacionarią ar mobilią elektroninio parašo infrastruktūrą. Iš esmės, teisiškai tai skirtumo praktiškai jokio nėra, tai rezultate gausis tas pats, nu, šito atveju kvalifikuotas elektroninis parašas. Skirtumas yra šitoje vietoje tik tai, kokią priemonę asmo naudos. Tai yra, jeigu asmo pasirašydamas naudos, tarkim, mobilį elektroninio parašo priemonę, tai yra pasirašymai naudos mobilų į telefoną. Tokiu atveju jam reikėtų rinktis, kad jis pasirašinėja naudodamas mobilį elektroninio parašo infrastruktūrą. Jeigu asmo naudoja pasirašymą kitas priemonės, tai yra kaip pavyzdžiui asmens tapatybės kortelė, nu, jos tinkamos visos kortelės, kurios išduotos nuo 2009 metų, iš esmės yra tinkamos dokumentų pasirašymai galiojančių elektroninių parašų. Tai tokiu atveju jau būtų laikoma, kad jisai naudoja stacionarią parašo infrastruktūrą. Nu, analogiška situacija, jeigu žmogus, pavyzdžiui, pasirašymai naudotų ir USB kriptografinį rakčiuką arba pavyzdžiui, iš registro centro gautą plūstinę kortelę paprastą baltą. Tai irgi stacionari infrastruktūra. Tas terminas matyt kilęs nuo to, kad jeigu aš naudoju mobilų parašą, tai man yra būtinas tarpininkas, tai yra judrėjo ryšio operatorius. Jeigu aš naudoju, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelę, tai praktiškai išorinių dalyvių pasirašymo metu nelabai reikia.
Pasirinkimo būdų, kaip turėti tą elektroninį parašą, tada atrodo yra išties labai daug. Kaip gyventojui pasirinkti, kuris yra patogesnis, kuris labiau apsimoka galbūt ir tada nuo ko pradėti reikėtų?
Gerai, tai jeigu taip žiūrint, tai norint, jeigu kažkas norėtų pradėti pasirašinėti dokumentus elektroniniu parašu, jam reikėtų kelių priemonių. Tai yra pirmas dalykas, jam reikia įsigyti elektroninio parašo priemonę, tai yra, vadinkime, elektroninį tušinuką, nu ir tada sugalvot, kokią priemonę, tai yra programinė įranga, jis naudos pasirašymai, tai yra, kur spaudinės mygtuką pasirašyti. Tai pradėkime nuo pirmos. Tai yra tam, kad įsigyti tą elektroninį tušinuką, šiuo atveju jis dar kitaip vadinamas teisiškai kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas, tai čia žmogus turi keletą variantų. Tai pirmas variantas, turbūt, nežinau, ar patogiausias, bet paprasčiausias, tai tikrai, tai yra tiesiog pasiimti asmens tapatybės kortelę ir su ja pasirašinėti. Praktiškai dabar apie 600 tūkstančių asmenų turi asmens tapatybės kortelės, kuriomis gali puikiai pasirašinėti elektroninius dokumentus. Ką čia reikia žinoti? Reikia žinoti, kad papildomą asmenį šalia tos asmens tapatybės kortelės, kurią jis jau matyt turi, jam reikia įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą. Jeigu tokio neturi dalyko, tai kitaip tariant priemonę, su kuriais galėtų tą kortelę prijungti prie kompiuterio. Nu, tų skaitytuvų senais laikais būdavo gal ir deficitas sunku įsigyti, dabar praktiškai bet kurioje kompiuterio prekių parduotuvėje tą galima padaryti. Tai va, tai žmogus tada pasiema savo asmens tapatybės kortelę, pasirūpina skaitytuvu ir praktiškai to galėtų ir užtekti. Jeigu žmogui nėra patogu, pavyzdžiui, jis yra labai daug judantis, mobilus, vadinkim, ir nenori būti vienoje vietoje pasirašinėtų dokumentų, tai jisai gali rinktis mobilią elektroninio parašo priemonę, tai kreiptis praktiškai į savo judrio ryšio operatorių, ar tai būtų bitai, ar teledu, ar tele, ar teledema, ir tiesiog paprašyti, kad jisai norėtų gauti būtent tinkamą pasirašymą į priemonę, jam bus tada pakeista SIM kortelė. Ir tada jis pasirašymai naudos jau savo telefoną. Trečias variantas, jeigu žmogus dėl kažkokių priežasčių nenori rinktis asmens tapatybės kortelės, ar jos neturi, ar nepatogu, bet ir mobilus elektroninis parašas jam nepatrauklus, tai tada jis gali kreiptis į valstybės įmonę registro centrą ir tenais gauti dar porą pasirinkimų, tai yra arba USB kriptografinį raktą, tai iš esmės laikmena panašiai USB atmintuką, arba pasirinkti tiesiog baltą paprastą lustinę kortelę. Neretai sulaukiu klausimo, tai koks tada skirtumas, jeigu tai parinktis tą USB atmintuką ar tą kortelę, ar kažkas saugiau, ar kažkaip geriau, tai iš esmės saugumo prasme ir rezultato prasme skirtumo beveik jokio nėra. Patogumo prasme šioks toks skirtumas yra. Tai yra, jeigu jūs renkatės USB tą atmintuką, tai USB kriptografinį raktą, tai tokiu atveju jums nereikia jokio papildomo skaitytuvo, tačiau aš aišku negalėsit personalizuoti. Nu, savo nuotraukos užsidėti ant jo, matyti vietos būtų per mažai. Jeigu, pavyzdžiui, jūs esate įmonė ir norit savo darbuotojam pažymėjimus padaryti tuo pačiu ir tinkamus dokumentų pasirašymai, tai tada galite rinktis paprastas baltas korteles ir tada jis jau papildomai personalizuoti. Nu, kaip pavyzdys. Taip yra padaryta viešajam sektoriui, su valstybės tarnautojų pažymėjimai, iš išorės yra kaip paprastas dokumentas, o tuo pačiu ir turi tą lustą ir galimybę pasirašinėti. Tai maždaug čia pasirinkti elektroninio parašo tušinuką, kad taip reiktų. Sekantis dalykas, kai žmogus turi tą priemonę, vadinkim, nesvarbu ar mobilė, parašo priemonę ir tą asmens tapatybės kortelę, jam reikia kažkur aišku spaudinėti mygtuką pasirašyti. Ir čia jau priklauso nuo to, kur žmogus tą elektroninį parašą naudos. Jeigu aš, pavyzdžiui, noriu pasirašinėti tiesiog su kitu asmeniu sutartis, tai tada aš tą galiu daryti pasirašinėdamas dokumentus pas save kompiuteryje, tiesiog su kažkokia tam skirta programinė įranga. Vienas iš variantų būtų, pavyzdžiui, visų žinoma Adobe kompanijos Adobe Readeris programinė įranga PDF dokumentų pasirašymui. Nu, taip pat galima prasisiųsti nemokamą programinę įrangą iš vyriausio archivaro tarnybos interneto svetainės, tai jinai vadinasi Signa, su kuria gali irgi žmonės pasirašinėti dokumentus. Kitas kelias yra, jeigu žmogus visgi neturi kažkokių specifinių poreikių, o pavyzdžiui, tiesiog elektroninį parašą naudoja bankininkystės sistemose, sodroje ar viešųjų pirkimų informacinėje sistemai, tai gali pas save specialiai nieko nesidėkti ir tiesiog pasirašinėt dokumentus tose sistemose. Nu, kaip pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės sistemai, tiesiog darydami mokėjimo nurodymą turėsit paspausti mygtuką pasirašyti ir visas pasirašymas įvyks jau pačioje sistemoje. Tiek.
Jeigu žmogus planuotų pradėti pasirašinėti dokumentus elektroniškai, dažniausiai dokumentuose atsiduria ne vieno, bet tarkim ir kartais ir dviejų ir daugiau asmenų arba juridinių asmenų pavardės, ar gali viena pusė pasirašyti elektroniniu būdu, na, o kita įprastai?
Klausimas ganėtinai toks specifinis, teko kartais su to susidurt. Iš esmės nesu stiprus teisininkas, bet manyčiau, kad jeigu tą patį sutarties, nu, tekstą pasirašytų viena pusė įprastų ranka rašytų parašų, o kita pusė elektroninių parašų, tai bendroj sumoj turint tokį komplektą, ko gero viskas būtų gerai. Bet aišku, dažniausiai yra, jeigu žmonės pasirašinė elektroniniu būdu, tai abi dvi šalis tą daro būtent ant to pačio elektroninio failo. Bet, nu, sakau, negaliu garantuoti, bet įtariu turėtų tik ir toks variantas, kai skirtingais tipais pasirašytų.
Tie dokumentai, įprastai, kurie yra pasirašomi, galbūt ant spauduojami, juos žmonės saugo. Juos žmonės saugo, nes galbūt kažkada jų prireiks, reikės parodyti, arba juos saugo, nes tai numato įstatymas. Ar elektroniškai pasirašyti dokumentai, jie taip pat turi būti kažkur saugomi ir kaip tai atrodo tada?
Taip, iš tiesų, elektroninius dokumentus, kaip ir popierinius, irgi saugoti reikėtų, aišku, jeigu tai yra nustatytas toks reikalavimas kažkur teisės aktus, arba, nu, aišku, jeigu pats žmogus nori tą daryti, tai tipiškai skirtumas tarp popierinio ir elektroninio dokumento saugojimo yra šioks toks. Tai yra popierinio dokumento, matyt, galim tiesiog pasidėti ir jisai neturėtų pasikeisti per visą laiką, nu, nebent, ką žinau, kažkas sugriaužti, bet su elektroniniu dokumentu yra situacija šiek tiek kitokia. Ir elektroninį dokumentą saugant reikia jo šiek tiek pasirūpinti. Tai yra kartas nuo karto uždėti taip vadinamas elektroninės laiko žymas. Nu, kad užtikrinti galimybę patikrinti tą dokumentą ilgą laiką. Tai yra po 10 ir po 20 metų. Aišku, jeigu žmogus neuždės elektroninės laiko žymos pats, tarkim, tai nereiškia, kad tas dokumentas iš karto bus laikomas negaliojančiu ir viskas. Tiesiog po to kilus ginčui teisme gali tekti įrodyti, ar dokumentas buvo pasirašytas dar tuo metu, kai žmogaus elektroninio parašo priemonė dar galioja. Nes nuo elektroninio parašo priemonės, tai yra kvalifikuoti elektroninio parašo sertifikatai, galioja ribotą laiką. Tai yra tipiškai nuo 1 iki 5 metų. Ir elektroninis parašas yra galiojantis tik tuo atveju, nu, jeigu žmogus tą dokumentą pasirašė, dar galiojančio elektroninio parašo priemonę. Nu, tai natūralu dėl to, kad bet kada gali žmogus pamesti, pavyzdžiui, savo asmens tapatybės kortelę arba įtarti, kad kažkas sužinojo PIN kodą ir tada kreipiasi, aišku, į paslaugų tiekėją prašydamas iškart sustabdyti jo tos priemonės galiojimą.
Apskritai, kalbant apie saugumą, yra ta baimė žmonių tarpe, kuomet paslaugos yra teikiamos internetu arba bent jau nesusijusios su informacinėm technologijom, yra tas nuogastavimas, kad duomenys gali būti nutekinti, patekti į trečiųjų asmenų rankas ir taip taptų nesaugus žmogus. Ar tokia galimybė yra, kokios čia grėsmės?
Na, jeigu kalbant grinai apie saugumą elektroninio parašo technologijos, būtent apie to kvalifikuoto elektroninio parašo, su kuriuo matyt žmonės dažniausiai yra susitiktų, apie kurį ir minėjau, kur priemonės galime įsigyti ir asmens tapatybės kortelę ar mobilus elektroninis parašas, tai čia saugumo lygis yra ganėtinai aukštas dėl to, kad visos Europos lygių yra nustatyti ganėtinai griežti reikalavimai pačiam elektroniniam parašui, tame tarp ir saugumo, bei neką mažesni reikalavimai ir paslaugų tiekėjam, kurie turi teisę išduoti elektroninio parašo priemonės, tai tuos elektroninius tušinukus. Ir be kito ko, šie tiekėjai yra prižiūrimi kiekvienoje šalyje, tam skirtos priežiūros įstaigos, ir jeigu tik tai kyla kažkoks įtarimas, kad gali būti problemų su saugumu, tai tokiu atveju, aišku, priežiūros įstaiga reaguoja ir žiūri, koks sprendimas turėtų būti priimtas. Tame tarpe gali būti ir sprendimas atšaukti viso to tiekėjo turimų klientų sertifikatų galiojimą tam tiesiog, kad klientai nepatirtų jokios žalos. Tai va, tai tas saugumo lygis yra ganėtinai aukštas. Aišku, patys asmenys, tai yra elektroninio parašo priemonių turėtų nepamiršti irgi kelių tokių esminių taisyklių, tai yra neperleisti savo elektroninio parašo priemonės kitam asmeniui, dėl to, kad kitas asmuo tada galės pasirašyti vardu, kas matyt nėra pats geriausias dalykas, ir aišku nerašyti PIN kodo ant kortelių, bei, nu, nesielgti panašiai neatsargiai, nes nu, nesudaryt kitiem asmenim galimybės pasinaudoti jų elektroninio parašo priemonę. O jeigu jau įtarimas kilo, kad kažkas ne taip, ar pametė kortelę, arba kažkas galėjo sužinoti PIN kodą, tai nedelsdami kreiptųsi į priemonę išdavusių paslaugų tiekėją ir tiesiog tas laikmenos galiojimas bus sustabdytas.
Bet visi, tokia grėsmė yra pakankamai reali, kad žmogus gali na, ir nugvelbti piktybiškai, ne tik, kad žmogus tiesiog išsiblaškė ir pamiršo kažkur paliko atvirą vietą, bet kažkas gali nugvelbti ir labai lengvai ir greitai pasirašyti. Ar įmanoma na, po to kažkaip atgalinė data naikinti tokius dokumentus?
Na, atgalinė data dokumentų naikinti matyti nepavyktų, bet tam, kad pasirašyti, reikia dviejų dalykų. Tai reikia turėti pačią elektroninio parašo priemonę, tai yra fizinę laikmeną. Ar tai bus asmens tapatybės kortelė, tas USB rakčiukas. Ir antras dalykas, reikia žinoti tos laikmenos PIN kodą. Ta prasme, vien laikmenos turėjimo neužtenka, tai jeigu kažkas nugvelbė jūsų laikmeną, jam vis tiek pasirašyti nepavyks, nes nu, po kelių nesėkmingų bandymų tiesiog ta priemonė užsiblokuos pati jau be jokios galimybės tam asmeniui pasinaudoti.
O apskritai, yra tekę jūsų tarnybai gauti žmonių skundų arba klausimų, ką daryti, na, atarkim, apie elektroninius kažkokius sukčius girdime programišius, apie tuos, kurie skambina telefonu ir iš žmonių kartais išreikalauja prisijungimo prie bankininkystės, taip pat tenka girdėti. Elektroninis parašas, ar tai buvo jau sukčio atakos taikiniu, ar gavote kažkokiu tokią užklausų?
Na, laimiai dar, nežinau, ar dėl griežtų reikalavimų, bet laimiai dar šiai dieną neteko gauti tokios informacijos, kad kažkas būtų pabandęs pasirašyti kito asmens vardu, tai tikėkime, kad tai ir nenutiks.
Tai pažvelgus kiek į priekį, į ateitį, kaip vystosi ši technologija, ar galima sakyti, kad na, Lietuva yra pažengusi šioje technologija, lyginant, tarkim, su kaimynimis Europos mastu, ar mes vis dar tik tai dar šoliuojame paskui traukinį?
Na taip, iš paskos traukinio tai tikrai nešaliuojame, tai galbūt ir nesam ta pirmoji šalis, kur ten masiškiausias elektroninio parašo naudojamas, bet tikrai nesam ir paskutinė. Tai yra, sakyčiau, taip, žengiam žingsnis į žingsnį su tokiom pažangiom šalim Europos Sąjungos. Ir kiek matom iš tendencijų, tai tas elektroninio parašo naudojamas, taip, kiekvienais metais ganėtinai sparčiai auga, tai matyt, tikrai neatsiliksim.
Kokia bus ateitis vis tik? Kur pamatysime dabar elektroninį parašą atkeliaujant ir ko trūksta, kad jisai būtų visur, kodėl jis dar nėra visur?
Nu, praktiškai tam, kad būtų visur, aišku, reikia, kad pats žmogus norėtų pasirašinėti dokumentą, aš kartais ir juokaudau, kad jeigu aš kaip fizinės asmuo, nu, nedirbčiau, tarkim, ryšių reguliavimo tarnyboje, aš net įprastu ranka rašytų parašų, nu, vargu bau ar daugiau negu 5 kartus į metus ką nors pasirašau, nu, su banko pagrindė sutartį, tai turėdamas galimybę pasirašinėti elektroniniu parašu, aš nuo to specialiai kažkur nepradėsiu pasirašinėti. O šiaip, jeigu žiūrint, kaip galėtų dar plėstas tas elektroninio parašo naudojimas, tai kiek mes iš savo pusės žiūrim, tai pagrindė dalykas yra matyti informacijos klaida, tai kad žmonės sužinotų, kad yra tokia priemonė apskritai. Antras dalykas, kad išdrįstų ją bandyti, nes tie skaičiai, kuriuos matome iš e-bankininkystės sistemų, tai kad kiekvienais metais dvigubėja naudotojų skaičius, galėtų reikšti tai, kad tie, kurie pabandė, užsikabino ir lieka. Ir ta prasme, tai iš tikrųjų yra patogu. Tai, kad žinotų žmogus, išdrįstų pabandyti, o toliau, manau, viskas eis savaime.
Artėja deklaracijos laikotarpis ir aš kiekvieną sykį vis dar negaliu įsistebėti, kad na, tikrai pakankamai nemažai yra žmonių, kuriems yra sudėtinga kol kas dar prisijaukinti technologijas, nežinau, ar žmonės tiesiog nepasitikė, ar vis tik savo įgūdžiais nepasitikė. Ar elektroninį parašą naudoti yra paprasta ir ar yra, na, nežinau, kas galėtų padėti ir pamokyti, kaip tai reikėtų daryti?
Taip. Nu, aišku, subjektyvi mano nuomonė, tai kuo toliau, tai tuo elektroniniu parašo naudo darosi vis paprasčiau, nes nu, sudėtingumas pats būdo to, kad tau programinių įrangų, kurias jau spaudinėjamas mygtukas pasirašyti patogumas. Tu prasme, kad žmonėm būtų kuo mažiau veiksmų reikalinga atlikti ir kuo intuityvesnės tos priemonės, tai šiai dieną jos tobulėja, jų atsiranda vis daugiau, tai matyt pasirašinė darosi vis patogiau. Čia vienas dalykas. O daugiau, tai manau, kad Jo, kad turėtų tik tai gerėti situacija ir daugėtų pasirašymų. Nu, asmenų, kurie pasirašinė dokumentus. O jeigu kalbant apie tai, kur galim būtų sužinoti daugiau informacijos, tai yra pasimokint, tai yra specializuota interneto svetainė, tai ryšių reguliavimo tarnybos administruojama, taip ir vadinasi www.elektroninisparašas.lt, kur tiesiog visi žmonės gali tiek susipažinti su tuo, kas yra elektroninis parašas, tiek pasimokinti, pasitikrinti savo žinias, bei aišku, gauti elektroninį patvirtinimą, kad jau žino pakankamai ir gali naudotis ramiai.
Taip, o toliau tik tai saugumas ir saugumas.
Žinoma.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų pokalbį ir už Jūsų patarimus. Na, aš klausytams priminsiu šiandien apie elektroninį parašą ir apie tai, ką svarbu žinoti, jeigu nusprendėte tokį pradėti naudot. Kalbėjome su ryšių reguliavimo tarnybos, tinklų ir informacijos saugumo departamento direktoriumi Vaidotu Ramonu. Dėkoju Jums už pokalbį. Dėkoju ir visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš taip pat skubu priminti, kad Žinių radijo galima klausytis ir žiūrėti taip pat ir per atnaujintą mobiliją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš elektroninių parduotuvę App Store ir Google Play. Na, o visus laidų įrašus rasite Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki ir gražios Jums dienos.